sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur, bütün anadan olan insanlar mütlak pak fitret esasında dünyaya göz açırlar. Doğrudur, insan öyle bir varlıktır ki her bir zaman kemalata doğru hareket edebilir. O her bir zamanda Allah dergahına sarı üst tutup ona doğru kayıtmak imkanına maliktir. İnsan öyle bir varlıktır ki yüksek menevi derecelere çatmak yolu onun yüzüne açıktır. O mesuliyetli varlıktır. İnsan ağıl ve ihtiyara malik olduğuna göre gördüğü emeller karşısında mesuliyet taşıyır. Ha bile din prensiplerine esasen heç bir insanın başkasına göre imtiyazı yoktur. Yalnız tekva esasındadır ki biri diğerine göre üstün olur. Üstünlüğün yegane fakti, meyarı, esası tekvadır. İslam ise hemen meseleni vurgulayarak başka faktları üstünlüğü amili hesap etmiş. İnsanın esas məqsədi ilahi həqiqəti tam dərk etməkdir. Ağıl, elm və bilik ilahi həqiqəti tam dərk edib qavramaqdan acizdir. Onu da demək yerinə düşərdi ki, insan cism və ruhdan ibarətdir. Cism aradan gedəsidir, amma ruh qiyamətə qədər qalası. Bu yüzdən din rəhbərlərimiz insanın ölümünü onun yox olması mənasına bilmir və insanın vəfatından sonra isə yaşayacağını vurgulayırlar. Qur'an da bu mövzuya işarə edir. Mübarəkə Müminin surəsinin 15-ci ayəsində oxuyuruq. İnsan öldükten sonra yeni bir hayata geçir.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra zati, Qur'ani asmatu amri, Qur'ani tawqu najati.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra zati, Qur'ani asmatu amri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي Qur'ani
tahra zati. Əziz dinləyicilər, iltiması duamız vardır. Dualarınızı bizlər də unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində də Hüccətül İslam vəl-Müslümin Məhəmməd İsmailin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Əziz və hörmətli dostlarımız, keçən verilişlərimizdə əxlaqiyyat sahəsində ərz olundu ki, Allah təbarik və təala insana həm ağlı veribdi və həm ağlın təkmil olmasına, mükəmməl olmasına şər qərar veribdi. Yəni, 124 min peyğəmbər keçmiş əsrlərdə Allah tərəfindən gəliblər və Allahın buyurduqlarını xalqa yetiriblər, ta insanın ağlı çaşmasın və düz yolunu itirməsin. İnsanlar fitrətən hamıları saadət və xoş günlər intizarındadırlar və bütün çalışmaları bu sahədədir. O insan müvəffəq ola bilər ki, onun həyat sahəsində bir proqramı ola, yəni görən neynəməlidir və bir o müvəffəq insanlardan ülcü almağıdır. İndi insanlar ülcü götürürlər, yəni bir kəsdən, bir zatdan xoşları gəlir, özlərini ona oxşadırlar. İndi baxsaq gənclərimiz, cavanlarımız artistlərdən, futbolçulardan və bücür-bücür zatlardan ki, çox göz qabağındadır, televiziyalarda, kinolarda görürlər, onlardan ülcü götürürlər, əyin paltarlarını, başlarının, tüylərinin nədir formalamasını və hamısını onları özlərin bənzədirlər və oxşadırlar. Amma Allah tebarik və teala və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatu.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Mömin bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltiması duamız vardır. Siz Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini eşitdiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Dünya Çempionatında Velsə qalib gəldi. Azərbaycan prezidenti deyib, bu şəraitdə Paşinyanla heç bir görüş olmayacaq. Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığı ilə bağlı müraciətlərin sayı artıb. Rusiya 9 ayda müharibəyə bu qədər xərcləyib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə cümə günü sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərinə diqqətinizə çatdırıram. Qətərdə təşkil olunan Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Wales-İran oyununun start fiti bugün səsləndi. Məlumata görə qarşılaşma Əhməd bin Ali stadionunda keçirildi. Ruzbeh Çeşmi oyunun son dəqiqələrində İran yığmasını irələ çıxardı. Ramin Rizayan isə ikinci qolu Wales yığmasının qapısından keçirdi. Beləliklə, İran yığması Wales üzərində 2-0 hesabı ilə qələbə qazandı. İran növbəti oyununda çərşənbə axşamı günü Amerika yığması ilə qarşılaşacaq. İran İslam Cümhuriyyətinin üçlü qüvvələrinin başçıları İran Milli Yığmasının Dünya Çempionatında qələbəsini təbrik etdi. İran Milli Futbol Yığmasının Qətərdə Velsə qarşı 2-0 hesabı ilə qələbəsinin ardınca İran Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi, İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və İran Məhkəmə Hakimiyyətinin başçısı Qulam Hüseyn Möhsini Ejeyi ayrı-ayrı olaraq mesajlarda İran xalqına təbrik ediblər. Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla növbəti görüşün dekabrın 7-sində keçirilməsi planlaşdırılıb. Azşafaqna.com xəbər verir. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün noyabrın 25-də Bakıda Ada Universiteti Orta Dəhliz boyunca geopolitika, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışı zamanı deyib. Amma Ermənistanın baş naziri şərt qoyur ki, görüşə yalnız prezident Fransa prezidenti iştirak edərsə qatılacaq. Bu şəraitdə heç bir görüş olmayacaq, prezident bəyan edib. Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığı ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə daxil olan müraciətlərin sayı artıb. Məlumata əsasən, bunu Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova jurnalistlər açıqlamasında deyibdir. Onun sözlərinə görə müraciətlər əsasən fiziki zorakılıq faktları ilə bağlıdır. Amma mənəvi-psixoloji zorakılıq hələ ki üst örtülü qalır. Qadınlar bu məsələləri açıqlamaqdan çəkinirlər və ya iş yerlərini itirməkdən qorxurlar. Sədaqət Qəhrəmanova onu da əlavə edib ki, müraciətlərin artması insanların maarifləndirilməsi ilə bağlıdır. O bildirib ki, insanlar arasında maarifləndirmə işləri davam etdirilməlidir. Ukrayna müharibənin 9 ay ərzində Rusiyanın hərbi xərcləri təxminən 82 milyard dollar təşkil edib. Bu da ölkənin illik büdcəsinin 4.1-ni təşkil edir. Bu barədə Forbes məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2021-ci ildə Rusiyanın büdcə gəlirləri 340 milyard dollar təşkil edib. Ən böyük xərclər ordunun təminatı 28.7 milyard, itirilmiş texnika 20.8 milyard və hərbçilərin maaşları 15.6 milyard ilə bağlı olub. Yalnız ordunun təminatı ilə bağlı danışsaq, o zaman ən böyük xərcin 14.1 milyard raketlərin istifadəsinə aid olduğunu deyə bilərik. Rusiya Ukraynaya 4000-dən çox raket buraxıb və bunların da orta dəyəri 3 milyon dollar təşkil edir. Bundan əlavə, artilleriya təminatı üçün də 6.6 milyard dollar xərclənib deyə o bildiribdir. Ukraynanı dəhşətli qış gözləyir. Axar da TAS xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Zorakılıq şəhərlərə və mülki infrastruktura raket hücumları artmaqdadır və bu, Ukraynalıları istilikdən, işıqdan və yeməkdən məhrum edir. Bu, Ukrayna üçün qışın dəhşətli başlanğıcıdır, Stoltenberg bildirib. Onun sözlərinə görə, Avropada enerji böhranı və qiymət artı dövrü yaşayır. Rusiya Voronej vilayətində sərhədyanı rayonların sakinlərini təxliyə etməyə hazırlaşır. Bu barədə Verska nəşri müvafiq sənədə istinadən məlumat yayıb. Hakimiyyət Rusiyanın Ukrayna ilə sərhədlərin 100 kilometr məsafədə yerləşən 15 kənd və fermanın sakinlərini evakuasiya etmək niyyətindədir. Söhbət neçə kənd yaşayış məntəqələrindən gedir. Sözü gedən ərazilərdə fəaliyyət göstərən hökumət nümayəndələri Voronej vilayətinin qubernatorunun göstərişinə əsasən daha təhlükəsiz ərazilərdə yaşayan qohumlarla mümkün yaşayış barədə əhali ilə iş təşkil edirlər. Rəhbərliyi həmçinin yerli sakinlərdən hansının şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə evakuasiya oluna biləcəyini öyrənməyə çalışır. Toplanmış məlumatlar dekabrın 12-sinədək mülki müdafiə və fəvqiladə hallar üzrə yerli vahid dispetçer xidmətinə təqdim edilməlidir, məlumatda deyilir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 26 noyabr tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 8-17 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada Hava bulutlu düşəcək, ıldırım şaxıb və yağmur yağacaq. Təbrizdə temperatur 3-10 dərəcə isti, Culfada 5-11 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 5-21 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 10-19 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 4-12 dərəcə isti, Biləsuvarda 5-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 10-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasına gəlincə 26 noyabr tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. İndi də Nikol Paşinyanın KTMT-nin yardım əlini rədd etməsi haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenkov, Qasim Jomart Tokayev, Sadir Japarov, İmaməli Rəhman və Nikol Paşinyan arasında İrəvan görüşünün nəticəsi Ermənistan rəhbərliyi üçün fiyasko oldu. İrəvanın KTMT-dən Azərbaycana hərbi təzyiq göstərmək, revanşist planlarını həyata keçirmək təşəbbüsləri alınmadı. Bunu Paşinyanın həm KTMT-nin bəyannaməsi, həm də Ermənistana yardımının göstərilməsi üzrə birgə tədbirlər haqqında layihəni imzalamaqdan imtina etməsi açıq şəkildə ifadə edir. Yəni, təşkilatın 5 ölkəsinin prezidentləri razılaşdılar ki, Ermənistan müəyyən dəstək alsın, amma onun müddəaları İrəvanı qanı etmədi. Obrazlı desək, Paşinyan ona uzadılan yardım əlinə sadəcə rədd etdi. Niyə bunu etdi? Əsas səbəb kimi, KTMT dövlət başçılarının Azərbaycanla qarşı durmada Ermənistanın aqressiv revanşist planlarını dəstəkləməkdən imtina etməsi göstərilir. Paşinyan rejiminin KTMT qarşısında çox konkret tələbləri var idi. Onun qüvvələri, yəni ilk növbədə Rusiya ordusu əvvəlcə şərti Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində dayanmalı, daha sonra isə Azərbaycan ordusunun mövqelərinin yerləşdiyi o strateji yüksəklikləri tutmalıdır. Məlumata əsasən bu sözləri Rusiyalı analitik Andrey Petrov deyib. Buna yeganə yolla Azərbaycan ordusu ilə döyüşə girməklə nail olmaq olar. Ermənistan sözünü əsl mənasında Azərbaycanın müttəfiqləri və tərəfdaşları olan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan və Tacikistandan İrəvanın əvəzinə Bakı ilə sərhəddə silahlı münaqişəyə girmələrini tələb edirdi. Təəccüblü deyil ki, Paşinyan 5 ölkənin liderlərindən görültülü yox eşitdi. Onların mövqeyinin raporu KTMT-yə sədliyi üzərinə götürən Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko olub. Lukashenko Ermənistanın istəklərini, o cümlədən bu istəklərini yerinə yetirmək üçün istənilən hərbi variantı rədd etdi. O təklif etdi ki, Paşinyan Bakıya təzyiq göstərmək əvəzinə etibarlı danışıqlar aparsın. Belarus lideri Paşinyanın diqqətini Şarl Mişel və Avropa Birliyi missiyasının 40 müşahidəçisinin Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə faydasız, lakin siyasi baxımdan yüksək profilli gəlişinə yönəldi. Lukashenko izah etdi ki, Avropa Birliyi və ATƏT regionda yalnız bir məqsəd güdə bilər. Müttəfiqlərimiz arasında münasibətlərə xələl gətirmək. Onlara regionda sabitlik və əminəmanlıq lazım deyil. Paşinyanın sammitin mərkəzi sənədlərini sabotaj etməsi ilə Lukashenkonun Ermənistanın davranışını tənqid etməsinin birləşməsindən belə çıxır ki, KTMT-nin Azərbaycana qarşı hərəkətlərinə razılıq almağa ümid edən Ermənistan rəhbərliyi uğursuzluğa düçar oldu. İrəvanın nə diplomatik bacarığı var idi. Paşinyan Ermənistana yardım göstərilməsi üçün birgə tədbirlər layihəsinə imza atmağa siyasi uzaqgörənliyi çatmırdı. O, sərt oynamağa qərar verdi. Sanki ölkəsi güclü mövqeydədir, o bildiribdir. Analitikin fikrincə, Ermənistan elə zəif vəziyyətdədir ki, istənilən halda müttəfiqlərdən üz döndərmək ona sərfəli deyildir. Ermənistanın ilk növbədə Azərbaycanla qarşı durma siyasətini davam etdirməsi sərfəli deyil. O, yeni insan itkiləri də daxil olmaqla, qisas üçün aqressiv münasibət saxlamaqla heç nə qazanmır. Müttəfiqlərdən heç biri onun hakimiyyətinin qan töhmək həviyyəsini dəstəkləmir. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin geri qaytarılması post-sovet məkanında heç kimə lazım deyil. Hamı istəyir ki, Ermənistanın ağlı başına gəlsin, Azərbaycanla sərhəddi delimitasiya etsin, nəqliyyat kommunikasiyalarını açsın, sülh müqaviləsi imzalasın və müharibə xəyalları unudulsun. Çox güman ki, KTMT-nin İrəvanda keçirilən sammitində Paşinyan məhz bunu 5 dövlətin liderlərindən eşitdi. Doğrudan da Ermənistanın ağlı başına yığıb, onun oyunçularından, bədxah planlarının agenti kimi deyil, bütün qonşuları ilə sabit, müsbət münasibətlərdən maraqlı olan normal regional dövlət kimi yaşamağa başlamasından vaxtı çatıb, deyə o bildirib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, bütün bu 40 ilin ərzində quldurlar, zorakılar və başda cinayətkar Amerika olaraq dünya müstəkbirlərinin müqabilində təntənəli, möhtəşəm və iftixarlı müqavimət simvolu get-gedə qabarıq oldu. Bütün bu 40 ilin ərzində təslim olmamaq və mütəkəbbir və müstəkbir hökumətlərin qarşısında inqilabı və onun ilahi əzəməti və heybətini və baş ucalığını qoruyub saxlamaq İran və İranlının xüsusilə də bu yurt gənclərinin ən tanınmış özəlliyi olmuşdur. Varlığını digər ölkələrin müstəqilliyinə təcavüz etməkdən və nəhs hədəflərinə nail olmaq üçün onların həyati mənafelərini tapdalamaqdan asılı görən dünyanın monopoliyaçı gücləri İslamı və inqilabçı İranın qarşısında aciz qaldıqlarını etiraf etdilər. İran xalqı inqilabın həyat verici mühitində öncə Amerikanın əlaltısı və xalqa xain ünsürü ölkədən qovdu ve ondan sonra da bugüne kimi dünya quldurlarının bir daha bu ülkeye istila tapmasının karşısını iktidarla ve şiddetle alabilmiştir. Aziz gençler, bu deyilenler əzəmətli, qalarğı ve parlak İslam inqilabının 40 illik inqilabının tarihinden məhdud bölümlerdir ve siz ilahinin tövfiqindən yararlanarak onun irəliləyişi yolunda ikinci iri ve büyük addımı atmalısınız. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracağıq.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mutual Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Olmadı. Yəni şayet gözə dəyər bir iştibah yox idi. Hamı o vəzifə ki var idi, öhdəsini idi, beynəh və əhsən əncam verdi.
O bazı vaqiyyətdə bir dənə hökm-i mərcə zəndəci idi elə İran ay ki, gətələm ya cərə həs olub qədəcəkdi, ya kollan istəydi bu damda qala. Bəli. Ona xatir elə şəraiti, əvvəl şəraitdə elə bizim meydana girmişlər ki, elə nişan verirlər ki, bazını istəyirlər utanlar. Və vaqiyyən də zəhmət çəkdilər elə uşaqlar. Tamam, bazı ikonlar vaqiyyən, mürəbbilər zəhmət çəkdi və vaqiyyən bürünləri belə şahistə bir futbol oynadılar, zərhətli namı İran.
Verzi timində bilə, ala işarə ilə düz okuran kimin timləri həsf eləmişdi. Bazı ikonları da yuxarı səhdi deydilər. Məsələn, Tottenhamda oynayan, Real Madrid'da oynayan, Chelsea'da oynayan yuxarı bazı ikonları vardı Verzin bazı ikonları.
Bəli, bəli, vaqiyyən onların, əgər biz gedib amarların çıxarsa, o hamısı yuxarı timlərdə, Avrupa'yı timlərdə hamısı məşğuldurlar, yaxdı yerlərdə oynayırlar. Bəli, ərz eləyən qismətdir, bizim dənə, o deyərlər, qeyrət İrani və vaqiyyən o iradə ki nişan verdi bizim bazikonlar, zəmində vaqiyyən zəhmət səhətlər, əgər baxsoq qollu baziyə əslən, o kəmbudların qeyrətlə cübran elədilər, vaqiyyən qollu bazidə, ürünləri bu baziyə ki baxdıq, mən etindən kimi İranın belə bir şahistə futbolunu görməmişdim.
Ağay Teymuri, şayət məsələm saat 1:30-ın kimi büyünləri heç kimin göylü yox idi İran İngilistən danışa, o tim, biləxirə o oyundan, o bazidən bəli, danışa. Bəli. Amma indiyədən rahat danışmaq olar, biləxirə onu qoşuldu xatirələrə və Keyroşi müsabiqədən sonra ittifaqan demişdi ki, bundan bir yana rahat oynayıb, bundan bir yana bil yox, ne istiyox. O bazı ilə bu bazının əsas fərqi nə mən idi?
Vaqiyyətdə hər müsabiqəyə ki, variz olaysan, ala biz itin milli naşınavaya ilə olan bir şeyə də getmiş o. Bu müsabiqətə ki, variz olaysan, əvvəl bazı vaqiyyən çətin bazı olur. Hər camda, hətta bir dənə Ligistan da olsa, hər müsabiqəyə ki, deyilsən, əvvəl bazı bu şəraiti xastı özü var, ala aşina olasan cəvvi, müsabiqəti cəhani ilə ta, və qoli, və hərifimiz də vaqiyyən Timmelliye İngiliz əsən bezlə qabili müqayisə edilir. Vaqiətdə Timmelliye İngiliz hala oynayasa verdin qabağında da görəsən. Vaqiətdə Timmelliye Amerikanın da biz eləyə bilərdik bundan yaxşı nəticə alaq. Olmasa bir müsavi ilə ya məsələn